Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык күн алгысынын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жоопсуз суроолор, Жокердин өлүмү менен аскер формалары уурдалган фактынын байланышы барбы?
Ошол солдат ким уурдаганын билет текшерип алгандан кийин аны свидетель жок кылыш керек деген менде тыянак чыгарууга толук мүмкүнчүлүк бар.
Тарых жана тагдыр, дүйнөлүк пролетариаттын көсөмү Владимир Лениндин дүйнө салганына туура 90 жыл толду.
Ленин баштаган мамлекет качкан кыргыздарды кайра өзүнүн мекенине алып келген, экономикасын көтөрдү, бекер окутту.
Тынчыбаган өлкө, сириялык саясий күчтөр Женевада чолугат. Ошол жана башка кабарларды, актуалдуу маектерди талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Андыктан азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 21-январ шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Атамекен фракциясы коррупцияны мөөнөтүнө карабай жазалоо боюнча мыйзам долбоорго кайра кайрылат. Бул тууралуу фракциянын лидери Өмүрбек Текебай 21-январда азаттыктагы таңкы маегинде билдирди. Анын айтымында коррупция боюнча жасалган кылмышка мөөнөтүнө карабай жазалоо мыйзамынын парламентте өтпөй калышына коррупциялык иштерге тиешеси бар адамдардын парламентте акча таратуусу себеп болду.
Көп эмес, $500 акча таратылган, 5-6 депутатка. Барган сайын ушул алар ачык коркпостон ушул ачык чыгып законго каршы чыгып атат. Башында коркуп 88 добуш берген. А кийинчерээк алардын өтүп кетти деп эсептеп атчы. 31-декабрь күнү кылмыштын эскилиги өтүп кетти, эми жооп бербейбиз деген менен алар тарапкерлери айдан ачык чыгып атчы.
Текебаевдин айтымында алар буга карабай мыйзамдын кайра карылашын парламентке сунуштамакчы. Украина президенти диалог жана компромисске чакырды. Нааразылык акциясына чыккандар менен полициянын кагылышуусунан кийин Украина президенти Виктор Янукович диалог жана компромисске барууга чакырды.
Звертаюся до жителів міста Києва та інших учасників масових зібрань.
Киевтин тургундарына жана нааразылык акциясына чыккандарга кайрылам, зомбулукка чакыргандарга жана мамлекет менен коомдун ортосунда араздашууну жаратууга, Украина халкын массалык башаламандыкка түртүүнү көздөгөндөргө кошулбаңыздар. Украинанын башкы прокурору Виктор Пшонко массалык башаламандык мамлекеттүүлүккө каршы кылмыш катары саналарында эскертти. Киевде кагылышуулар жекшемби күнү башталып, дүйшөмбү күнү да уланды. Анда 200 ашуун киши жабыркады. Кырдаал бийлик тарабынан нааразылык акцияларын өткөрүүнү татаалданткан мыйзамдар кабыл алынгандан кийин курчуп кетти. Биркен Улуттар Уюму Иранга жөнөтүлгөн чакырууну кайра чакыртып алды. Бунун баш катчысы Пан Ги Мун Сирия боюнча Женевада өткөрүлө турган экинчи конференцияга катышуу үчүн Иранга жиберилген сунушту кайра чакыртып алды. Мындай чечим Вашингтондун каршылыгы жана Сириядагы батыш колдогон оппозициялык күчтөрдүн конференцияга бойкот жарыялашына байланыштуу кабыл алынды. Сириялык оппозиционерлер Женева конференциясына Иран катыша турган болсо, алар барбай турганын билдиришкен. Вашингтон Пан Ги Мундун Иран боюнча акыркы чечимин колдоого алып, конференциянын катышуучулары натыйжага жетиши үчүн аракет жасарына үмүт артканын билдирди. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү абакта каза тапты. Оппозициялык партиянын мүчөсү Умеджан Тажиев Ходжент шаарындагы абакта күмөндүү жагдайда каза тапкан, сөөк туугандарына дүйшөмбү күнү берилген. Оппозициялык партиянын өкүлдөрү маркумдун денесинде кыйноолордун тактары болгонун айтууда. Ал эми расмий түрдө Тажиев жүрөгү кармап каза тапты деп жазылган. Тажиев өткөн жылы октябрь айында Исфара шаарында полицияга баш ийбеди деп кармалып, кийинчерээк экстремисттик багытта иш жүргүзгөн деп айыпталган. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы Тажиевдин каза болуу жагдайын иликтөө үчүн башкы прокуратурага кайрылууну чечти. Бүгүн кыргыз өкмөтүндө бир катар жыйындар болот. Анда өлкөнү газ менен камсыздоо, токтогул кесин жана Бишкектеги жылуулук борборун реконструкциялоону баштоо маселелери каралат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Маалыматка караганда, кыргыз газдын Казтрансгазга карызы 20 миллион долларга жетип, газ берүүнүн үзгүлтүккө учуроо коркунучу пайда болууда. Ал эми токтогул кесин оңдоо үчүн $250 миллион, Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоо үчүн $386 миллион насыя бөлүнгөн. Сотторду тандоо кеңеши да бүгүн жыйын өткөрөт. Бул тууралуу кеңештин төрагасы Шамарал Майчиев билдирди. Быйылкы жылдын ичинде биринчи жолу өткөрүлө турган жыйында сотторду тандоо кеңешиндеги 6 жумушчу топтун иштери талкууланат. Жумушчу топ соттор, реформа жүргүзүү, судьяларга талапкерлерди тандоонун усулдарын жакшыртуу жана башка багыттар боюнча иш жүргүзүп келишкен. Зейнеп, бул Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 айрым райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, Таласта 1 градуска чейин, Баткенде 4, Ош жана Жалабатта 5 градуска чейин. Ысык көлдө 3 градуска чейин жылуу болсо, Нарында 3 градустан 8 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте 2 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Канттагы аскер бөлүктөгү жоокердин өлүмү менен аскер формалары уурдалган фактынын байланышын иликтеп жатат. 20 декабрда Жогорку Кеңеште депутат Исмаил Исаков маркум жоокер формаларды уурдагандарды билип калып, ушундан улам киши колду да болушу мүмкүн деп айтып чыкты. Канттагы аскер бөлүктө кызмат өтөп жаткан Элдияр Камчыбек уулу 10 январда асын өлгөн. Андан кийин бул бөлүктө Орусиядан келген ири суммадагы аскер формалары уурдалганы аныкталган эле. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Парламенттеги коргоо жана коопсуздук комитеттин мүчөсү, социал демократтар фракциясынан депутат Исмаил Исаков кызматы аяктап калган жоокердин асынып өлгөндөн күмөн санап жатат. Анын баамында бул окуянын аскер формалары уурдалган факт менен байланышы болушу ыктымал.
Жетерин аз эле калган экен. Ошол солдат ким уурдаганын билет, көргөн, текшерип болгондон кийин аны свидетель жок кылыш керек. Демек аны асып өлтүрүштү. Деген менде тыянак чыгарганга толук мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүн андай эместир. Бирок мен ошондой жетекчи катары, иштеп жүргөн адам катары ошону тыянак чыгарам. Өзү бир ай калганда эч ким асын өлбөйт. Үйүнө кеткенге отвот калгаласа, эшик ачылып атканда өз жообу кайтып. Мына түптөргө кетип атат.
Кант шаарындагы номер 33-665 аскер бөлүгү өлкөнүн түндүгүндөгү аскерлик түзүмдөргө бериле турган тамак аш жана буюм кече сакталган ири кампа болуп саналат. Аскер прокурору Марат Эшперов Жогорку Кеңештин комитет жыйынында бул кампадан баасы 16 миллион сомдук жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ыкчам тобундагы жоокерлерине деп Орусия берген формалар уурдалганын маалымдады. Бул окуянын жоокер өлүмү менен байланышы бар деген жоромол да иликтенип жатканын белгиледи.
Канчалык ошол складтарга тийиштүү болгон, ошол складтардагы жана начальник складтар менен кладовщиктер менен кандай мамиледе болгон, баардыгы ошол козголгон иштин рамкасында тергелип келатат. Бирок алдын ала жүргүзүлгөн тергөөдө, текшерүүдө жанагы солдаттын өлүмү боюнча аныкталды. Ошол окуя болгондон мурунку күнү ошол ичинде бир офицер бул солдаттарга карата мыйзамсыз чараларды колдонуп жанакындай уруп согуп кыйнаган экен. Ошол офицердин үстүнөн иш козголуп, ал уже камалып иш тергелип атат. Өлүмү боюнча, суицид боюнча доведение менен превышение мененчи.
Аскер прокурор Эшперов формалардын уурдалышы боюнча коргоо министрлиги өзү кабарлаганын кошумчалады. Маркум жоокер армияга былтыр май айында чакырылган экен. Баткендин Кадам жай районундагы Кыргыз кыштак айылынын тургуну болгон. Анын атасы Камчыбек Асанов уулунун асынып өлгөнүнө ишенбей турганын Азаттык айтып берген болчу.
Бул ошол өткөн күнү буерде айылда классташым тою болгон, аларга звонить эткен, апасына звонить эткен, подарок алып кошуңуздар, андай мындай деп полный эме кылып баары достору менен дагы байланышып турган экен. Кечинде эле бир саатта ушундай болуп калды деп. Офицерлери маск болуп бүт солдаттарды уруп кууган экен. Ошол жерде солдаттар менен мен сүйлөштүм ошол күнү барып. Уруп кууганда солдаттар сүйүп кеткен экен, анан ал калган экен жалгыз. Асылган жерине мындай барып көргөндө адам ишенбейт да ал жердечи. Аны кароо издедик, 2 саат издедик дейт. Түлүккө кирген адам көрүнүп турган жер экен ал.
Буга чейин коргоо министрлиги жоокердин өлүмү боюнча 6 адам кызматтан алынганын кабарлаган. Ал эми ошол жоокер кызмат өтөгөн жерден формалардын уурдалышы боюнча аскер прокуратурасы 3 кылмыш иш козгоду. 2 окуя боюнча тең тергөө толук аяктай элек. Аскер прокуратурасынын маалыматына ылайык, былтыр жоокерлер арасында өзүн өзү өлтүрүү, өмүрүнө кол салуу аракети боюнча жалпы 12 факт катталган. Анын ичинен 7 өлүм менен аяктаган. Мурдагы жылы дагы 12 факт катталып 11 аскер өлгөн эле. Кыргыз армиясында курал жарак кийимге чогурдоо фактылары буга чейин деле болуп келген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Эми жогорудагы теманы түзүүдөгү маек менен улантабыз. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта Коргоо министрлигинин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Эрнис Элеманов турат. Эрнис мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогоруда кесиптешимдин макаласынан маалым болгондой, аскер прокуратурасы кантаг аскер бөлүктөгү жоокердин өлүмү менен аскер формалары урдалган фактынын байланышын иликтеп жаткан экен. Эгерде бул факт тастыкталып калса, анда жоокер балдар муну өздөрү жасай алмак беле? Мындай бул жерде жогорку чиндеги аскер кызматкерлеринин тиешеси канчалык деген суроолор жаралууда да.
Форманын урдаганы боюнча солдаттардын тиешеси жок. Биз өзүбүз деле кызматтык иликтөө өткөздүк. Ошол кызматтык иликтөө өткөзүп аткан убагында дагы ошол жыйынтыгын чыгарганда биз коргоо министрине дагы ушундай деп доклад бердик да. Солдаттардын тиешеси форманын урдаганына жок.
Ушул жерден кошумчалай кетейин, ушул форма урдаганы тууралуу коргоо министрлиги өзү биринчи айтып чыкты, туурабы?
Бул форма урдалганы биз өзүбүз билип таап, канча форма жетпей атканын баарын санап туруп, андан кийин уже биз аскер прокуратурасына тапшырып бердик да материалды.
Коргоо министрлиги ушу бир топ убакыттан бери эле коррупцияга каршы күрөштү жүргүзүп келатканын айтып келет. Бул күрөштөн майнап чыктыбы, натыйжа барбы?
Албетте натыйжа бар, майнап деле чыкты. Биз азыр көп жана коррупция кендеги направлениялардын баарын карап атабыз. Кайсыл тарапта иштегендерди, иш чара пландарыбызды түзүп, өзүбүз биринчи сунуш кылып атабыз да, кайсыл жерлерден бизде коррупция бар, ошол жак менен күрөшүш керек деп. Биз мына себепти айта кетсек, биздин аскер комиссариаттар. Эмне үчүн ошол жакта коррупция фактору бар? Биздин элдин караңгылыгында да. Себеп дегенде өзүнүн укуктарын билишпейт, канча кайда төлөштү билишпейт. Жанагы эле военкоматта иштеген ошо кызматкерлери эмне сөзүн айтса ошолорго ишенип туруп эле өзүнүн акчасын берип коюшат дагы, укуктарын билбейт, ошон үчүн мыйзамдарды да билбейт да.
Анан ишти жеңилден бүтүрүп коюшат, э?
Ооба, биз көп чоң чоң иш чараларды өткөзүп жатабыз ошол элге айтып бергенге. Азыр ар бир военкоматтын астында биздин маалымат турат да, канча, кайда, эмне кылып төлөш керек. Биз биздин жарандарга айтып атабыз, колго акчаны бербеш керек, аны жана РСК банктын отделенияларына алып барып төлөп келип квитанциясын бериш керек.
Демек түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан турбайсыздарбы?
Биз көп убакыттан бери ошондой иш чараларды өткөзүп жатабыз да, бир жылдан ашып калды ошол аскер комиссариаттагы коррупция менен
Эрнис мырза
окуу жайларда.
Эрнис мырза, канттагы окуяга келсек, ушу былтыр жоокерлер арасында өзүн өзү өлтүрүү, өмүрүн кыюу аракети боюнча жалпы 12 факт катталган экен да, анын ичинен жетөө өлүм менен аяктаган экен. Армия жетекчилиги ушу дедовщина жокко эсе деп ырастап келет. Анда эмне үчүн ушул
туура эмес маалымат берилип атат? Былтыр 12 факт деп коргоо министрлигинин ичинде былтыр 3 факт катталган.
3 факт. Анда ушул суроом.
Ошону айта кетсек, былтыр Майлис айда бир солдат, аны дагы такташ керек болчу, өзүн өзү атып алган.
Такталдыбы? Курал менен
такталып аскер прокуратурада иши. Бир солдатыбыз биздин Койташ аскер бөлүгүнө муунуп каза болду. И бир солдатыбыз үйгө увольненияга чыгып, эжесинин үйүндө ошол жерде муунуп калган.
Анда суроом, ушул армия жетекчилиги деги эле дайыма биз качан кайрылбай эле дедовщина жок деп ырастап келет. Анда эмне үчүн балдарын жоготкон ата энелер дайыма сиздерди күнөөлөшөт?
Эми балдарды жоготкон ата энелер деле туура түшүнсө болот, себеп дегенде алар жаркырап жайнаган өзүнүн бир 18 толгон кызмат кылам деген патриот балдарын бизге армияга берип атып, анан кайра өзүнө өлүк алып атса эмне деп айтат? Ошондой деп айтат да. Бирок ар бир факт боюнча биз өзүбүз иликтөө өткөзгөндөн тышкары да аскер прокуратура текшерүүсүн өткөзүп жатпайбы? Ошол былтыркы 3 факт боюнча бир да бала кесилген жок, себеп дегенде эч кимдин күнөөсү мындай аныкталган жок да. Бул балдар өзүн өзү эле, мына Майлисудагы солдатыбыз өзүн өзү атып алган бала, биз айтып атабыз, автомат менен ойноп атып атып алды өзүн деп.
Эрнис мырза, дагы бир суроо. Ушу биз буга чейин кабарлагандай, коргоо министрлиги Баткенде резервдеги аскер бөлүктөрүн чакырып, курал жарак жана оор техникалар менен коштогон машыгууну өткөрдү. Сиз ушул тапта Баткенде жүрөсүз. Бул пландуу иш чара болдубу же Баткендеги кырдаалга байланыштуубу?
Зейнеп, сурооңузга чоң рахмат. Бирок мен дагы бир жолу тактай кетейин. Элеонора да айта кетти, сиз да айттыңыз. Былтыр коргоо министрлигинде 12 факт болду.
Сиз айттыңыз 3 факт деп.
Болгон жок, 3 факт деп айталы. Ошону тактайлы. А Баткендеги резервдүү роталар боюнча айта кетсек, бул өкмөттүн өзүнчө полктор менен өзүнчө резервдеги роталар тууралуу жобону бекитүү жөнүндө жарлыгына жана 2014 жылга карата куралдуу күчтөрүн даярдоо планына ылайык 18-20 январларда биз Баткен шаарынын областтык гимназиясына базасында Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын резервдик ротасын жана Исфана шаарындагы 48-48 кесиптик лицейдин базасында Лейлек райондук мамлекеттик администрациянын өзүнчө резервдик ротасын өздүк курамдары менен көрсөтмөлүү сабактар өттү да. Бул былтыр эле ноябрь-декабрь айларында пландашылган. Ошол план боюнча биз иштеп атабыз. Азыркы болуп аткан жанагы чек ара конфликти болуп атпайт таджиктер менен. Ошол конфликтте бул тиешеси жок.
Демек пландуу иш чара.
Пландуу иш чара. Ошол биз ар бир ай сайын ар бир райондогу резервди ошол роталарды көтөрүп курал жарак берип ошолордун машыгууларын өткөзүп сабактарын өткөзүп туруп текшерип жатабыз.
Эрнис мырза, ушул жерден кошумчалай кетейин, биздин Азаттык чекит KG сайтынан да окурмандарыбыз сиздин ушул бул иш чара боюнча сүрөт баяндарды, кеңири кабарларды жана макаланы да таба алышат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Биз менен телефон аркылуу байланышта коргоо министрлигинин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Эрнис Эламанов болду. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Нааразылык акциясына чыккандар менен полициянын кагылышуусунан кийин Украин президенти Виктор Янукович диалог жана компромисске барууга чакырды. Бүгүн Ош шаарынын мэри Кадырбек Айтмаматов кызматына киришет. Президент куралдуу күчтөрдү реформалоону талкуулады. Сотторду тандоо кеңеши жыйын өткөрөт. Кыргызстан акыйкатчысы Орусияда иш сапар менен жүрөт. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү абакта каза тапты. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Сириянын президенти Башар Асад ушул жылдын июнь айында өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин коюшу мүмкүн экенин ишеничтүү айтты. Оппозиция менен бийлик бөлүшүү сунушун Асад толугу менен четке какты. Женевада ушул шаршембиде башталары пландалган Сирия конференциясы темасына Венера Сагындык кызы кайрылат.
Асадтын Франс Пресс агенттигине берген интервьюсу шаршембиде Женевада ачылары белгиленген Сирия боюнча эл аралык жолугушууга чукул жарыяланды. 3 жылдай убакыттан бери уланып келаткан Сириядагы согуш 100 миңден ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Асад анын бийлигин кулатууну көздөп күрөшүп жаткандарды террорчулар деп атап, аларды кайсыл бир чет элдик коопсуздук кызматтары козутууда деп кайталап келатат. Жекшембиде улуттук телеканалдан чыгып сүйлөгөн президент Башар Асад эл аралык жыйындан эмнелерди күтүп жатканына токтолду.
Женева конференциясы Сириядагы антитеррордук күрөштүн болочок жыйынтыгы тууралуу ачык айкын маалымат бериши керектигине басым жасамакчыбыз. Тактай кетсек, Сирияга согушкерлерди жөнөтүп, террорчулукту колдоп, андай уюмдарга акча, курал жарак берип жаткан мамлекеттерге кысым көргөзүлүшү абзел. Атап айтсак, Сауд Арабстан жана Түркия, анан албетте террорчу уюмдарга саясий калкаш болуп берип жаткан батыш өлкөлөрү.
22 январда Женевада баштала турган конференцияга Сириядагы башка оппозициялык топ, улуттук коалиция катышууга макул болгонун дүйнө лидерлери кубатташты. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри бул чечим Асадтын ырайымсыз бийлигинен жана созулуп кеткен жарандык согуштан жапа чеккен баардык сириялыктардын кызыкчылыгында кабыл алынды деп билдирди. Орусия, Франция, Британиянын жетекчилери да Сирия оппозициясынын кадамын колдогон билдирүү жасашты. Американын улуттар уюмундагы элчиси Саманта Пауэр:
We welcome the coalition's courageous decision this past weekend to participate in the talks.
Сириялык оппозициячылардын ээжок чечимин кубаттайбыз. Женевада аракетчил топтун коммуникеси кабыл алынат. Ал документ Сирияда армия, коопсуздук күчтөрүн да көзөмөлдөй турган өткөөлү өкмөт түзүлүшүн караштырат. Аны кабыл алууга бардык тараптар катышышы абдан маанилүү деп белгиледи. Сириянын улуттук коалициясына кирген 58 саясатчы Женевадагы жыйынга барууну колдоп добуш беришти. Калган 14 мүчөсү каршылыгын билдирди. Маселеттешүү Стамбулда өттү. Ага чейин сириялык оппозициячылар Асад бийликте турганда эч кандай эл аралык жолугушууга катышпай турганын кайталап келаткан. Женевадагы жыйында Сириядагы куралдуу чатакты жөнгө салуу жолдору, утурумдук өкмөт орнотуу маселеси талкууланмакчы. АКШ менен Британия бул конференцияга катышуудан баш тартса, Сирия оппозициясын колдоону токтотоорун да эскертишкен.
Венера Сагындык кызы кабарлады. Азаттыктан уктурубузду улантабыз. 21 январда мурдагы советтик расмий тил менен айткандай, дүйнөлүк пролетариаттын көсөмү Владимир Ильич Лениндин келбес сапарга дүйнө салганына туура 90 жыл толот. Лениндин көсөмдүк сөздөрү орундалдыбы? Аны экс-советтик өлкөлөрдүн мектеп окуучулары билишеби? Сөз тизгини Амирбек Азамовунда.
1920 жылы 20 июндан 12 июлга чейин Москвада Коммунисттик интернационалдын 3-чү конгресси өтөт. Бул жыйында РСФСРдын эл комиссарлар советинин төрагасы, дүйнөдөгү биринчи коммунисттик мамлекеттин түптөөчүсү Владимир Ильич Ленин сүйлөп, пролетарлар башындагы совет бийлиги дүйнөнүн чар тарабында орногонуна аз гана жыл калды деп жар салат.
Во всём мире растёт союз коммунистов.
Бүтүн дүйнө жүзүндө коммунисттердин союзу өсүүдө. Бир катар өлкөлөрдө совет бийлиги жеңди. Биз дагы бир аздан кийин бүтүн дүйнө жүзүндө коммунисттердин жеңишин көрөбүз. Биз советтердин дүйнөлүк федеративдик республикасы негизделгендигине күбө болобуз.
Ошол эле 20 жылдын 2 октябрында Ленин комсомолдордун жалпы Орусиялык 3-чү курултайында жаштарды ашып барса, 20 жылдан кийин коммунисттик коом курулат деп сүйүндүрөт. 1960 жылдардын башында КПСС-тын лидери Хрущев да, 1980 жылы СССР-дин эли Ленин осуят кылып кеткен коммунизмде бейиштегидей жашап калаарын жария кылат. Совет заманында мектеп окуучулары жана студенттер сөзсүз Лениндин өмүр баянын, чыгармаларын окуп үйрөнүшчү. СССР-дин ар бир шаар кыштагында Ленин атындагы мектеп же колхоз, совхоз, ишкана жок дегенде бир көчө же район болсо, азыр анын бири да жок десек жаңылбайбыз. Ырас айрым гана жерлерде, анын ичинде Кыргызстанда Лениндин айкели сакталып калган. Ал эми Украинанын байтакты Киевтеги Лениндин эстелигин өкмөткө нааразы демонстранттар 8 декабрда талкалап салышты. Эмне үчүн Лениндин эстелиги Бишкекте дале турат? Себеби 9-10 кылымдарда өкүм сүрүп, кийин жок болуп кеткен Улуу Кыргыз каганаты же Кыргыз мамлекети Ленин түзгөн совет бийлиги тушунда кайра курулду, дейт Кыргызстан Коммунисттер партиясынын төрайымы Клара Ажибекова.
А кыргыздар үчүн биринчиден Кыргызстан баягы улуу державадан кийин мамлекеттүүлүгү жок болгон, туурабы? Мына эң биринчи ошончо кылымдан жүрүп келип Кыргызстанга өз мамлекетин түзгөнгө мүмкүнчүлүк берди да совет доору, ошо совет мамлекети башында Ленин турган. Же болбосо биз айтабыз да, биз биринчи мамлекеттүүлүк болдук, мына суверенитет. Бул чындыкка жатпайт. Бул биринчиден. Экинчиден, Ленин баштаган мамлекет тең укуктуулукту алып келди. Ленин баштаган мамлекет качкан кыргыздарды кайра өзүнүн мекенине алып келген. Анан Ленин баштаган мамлекет Кыргызстанды экономикасын көтөрдү, бекер окутту,
деди Бишкектеги Славян университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Клара Ажибекова. Мурдакы советтик республикалардын мектеп окуучулары Ленин жөнүндө дээрлик эч нерсе билбегенин азаттыктын кабарчылары өткөргөн сурамжылоолор көрсөттү.
Владимир Ленин это вождь.
Орусиялык окуучулар Ленинди Орусияны башкарган көсөм болгон, элди көтөрүлүшкө үндөгөн большевиктер партиясынын лидери деп аташкан.
Я знаю то, что он вождь. Он был якобы таким.
Белорус окуучусу болсо, Ленинди дүйнөнү басып алып, эл башкаргысы келген десе,
наверное, он скорее был тираном для нас.
Украиналык бир окуучу Ленин зулум болгон. Себеби кызыл комиссарлар кыштактардын элин кызылдай кырып салган
деп. Село вырезали.
Владимир Ильич Ленин.
Азербайджандык окуучу.
О вакта Ленин баба да дейдилер.
Грузиялык тескер кыздын айтымында Ленин Орусия үчүн маанилүү, Анткени Ленин алиге чейин орустардын кызыкчылыгына кызмат кылат деп
ойлойт.
Дүйшөмбүлүк окуучунун сөзүнө караганда, алардын мектебинде Ленин жөнүндө эч нерсе окутпайт.
Амирбек Азамулу кабарлады. Берүүбүздү улантып, эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Жогорку кеңештеги жосунсуз жорук деген рубриканын алдында кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев башында турган маданияттын, илимдин көптөгөн көрүнүктүү өкүлдөрүнүн калайык калкка, депутаттар менен саясатчыларга кайрылуусун бүгүн жарык көргөн кыргыз туусу гезити жарыялады. Кайрылууда коррупциянын кендирин кесүүгө багытталган мыйзам долбооруна 55 депутат каршы добуш берип, өлкөгө зыяны күчтүү кечиримсиз кылмыш кылган чыккынчылар, коррупционерлер, мамлекеттин булуң бурчун отоп бутап, мүлжүп жеп келген жооптуу кызматтагылар 10 жыл өткөнчө кылмышка тартылбай качып жүрө берсе, күнөөсүнөн арылат деген эски мыйзамдын сакталып калышын жактаган депутаттардын жосуну жаныбызды кашайтты. 20 жылдан бери карай Кыргызстандын, анын келечек муундарынын ырыс кешигин тоноп, ичип жеп, кудайдан да коркпой кутуруп келген коррупционерлерди калкалап, сактап калууну көздөгөндөр бүгүнкү күндө качып жүргөн бакиевчилердин, кой терисин жамынып алып азыркы бийликтин бучкагын чоюп келаткан атка минер санаалашташтарынын тагдырын ойлоп, саясий куугунтук деген логикага сыйбаган жок шылтоону кыйкырып чыккан кызыл кекиртек жалаакорлор экени бешиктен белгилүү болду. 10 жылдан кийин күнөөгө тартылуудан кутулуп кетчү кылмышкерлердин бири да жашырынып жашаган 10 жыл ичинде аш жылаңач азап тарткан күндү башынан өткөрбөй, мамлекеттин казынасынан артынып кеткен акчага чет өлкөлөрдөн кымбат квартираларды сатып алып, акчасы жок карапайым адамдар барып эсе алмак тургай жанына жакын жолой албаган кымбат курорттордо тайраңдап дооран сүрүп жыргаган үчүн акталышы керекпи? Мындай саясий беттырмаарлыкты мыйзамда сактап калуу өлкө тагдырына атайылап жасалган кыянатчылык, биздин түбүбүзгө жете турган жут, так ушул коррупция, муну бүгүн элибиз көрүп билип турат, деп жазылды. Ушул эле кыргыз туусу гезити ЖКы депутаттары коррупцияга каршы чындап күрөшүүдөн чочулашабы деген суроо менен кайрылып, айрым адамдардан жооп алды. Алиби гезити өлкөдөгү диний билим берүү жайларынын бүгүнкү абалы туурасында депутат Каныбек Осмоналиевдин саны бар сапаты жок диний окуу жайлары деген аталыштагы интервьюсуна окурман көңүлүн бурду. Ушул кезде 91 диний окуу жайы барын, кичинекей Кыргызстан үчүн мынчалык сандагы окуу жайы өтө көптүк кыларын, мисалы 30 миллион калкы бар Өзбекстанда болгону 5 эле медресе барын, ал эми бизде медреселердин эле саны 65 жетерин, ошону менен бирге куран окуп дуба кылган адам эле мугалим болуп мударис болуп алып билген намазын окуп келатканын, эч кандай билим берүү стандарты деген жогун, медресеге киргенге чейин эле балдар акыл эсинен айынып баш айланып башка элдин салтына кирип кетип жатканын, диний билим берүү минти улана берсе азыркыдай сен түндүк мен түштүк, сен аркалык мен сарт деп бөлүнүп келгенди мындай кой, 20-30 жылдан кийин сен христиан кыргыз, мен мусулман кыргыз болуп бөлүнүп калаарыбызды айтып, окумуштуу депутат дагы бир жолу коңгуроо какты. Депутат Каныбек Осмоналиев ошондой эле өткөн жылдын май айында Өзбекстандын 2 чоң шаары Ташкент менен Самаркандта болгонун, ошондо көчөдө хиджаб кийип бараткан аялды өзбек полициясы токтотуп алып, сен Өзбекстандын жаранысыңбы деп сураганын, эгер ал Өзбекстандын жараны болсо айып салып камакка алаарын, Өзбекстанда өз улутунун кийимин кийүү сыймык экенин жана ал салт катуу сакталарын, ал эми кылымдарды карыткан кыргыз кыздары өмүрүндө деги эле эч качан хиджаб кийбегенин кошумчалады. Фабула гезити мародер маселеси деген рубриканын алдында мамлекеттик жаза аткаруу башкаруу кызматынын мурунку жетекчиси Зарылбек Ирсалиевдин «Мен булар менен аягына чейин күрөшөм» деген ат менен гезиттин 3 бетине толтура интервью берди. Зарылбек Ирсалиев ээлеген кызматынан өзүнүн макулдугу менен кеткенин, бирок мародер чуусунун да таасири тийгенин, ага буга чейин бир катар кызматтар сунушталып, анын бирөөнү макул болгонун, Текебаев баштаган айрым депутаттар аны казанга салып кууруп, кастрюлга салып бышырып жегиси келип жатканын, алар алдамчылык беренеси менен 9 жылга кесилген Раушан Ырыкынова же Роза Качиеванын арызы менен түрмөнү кыдырып чыгып, чындыкка дал келбеген жомокторду айтышканын, Текебаев Юсуповду тааныбайм деген менен анын Юсупов менен тартылган тасмасы жакында чыгаарын, эгер анын айткандарын калыпка чыгарса, анда КТРКдан түз эфир сураарын же ойоордо көрсөтүүсүнө юристтерди, эксперттерди, депутаттарды, фракция жетекчилери менен Текебаевди жана өзүн чакырса баарын айтып берерин, чындыкты эл өз көздөрү менен көрүшү керектигин дагы бир жолу айтты. Ушуну менен кесит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Ошентип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыгып жатат. Бир нече секундадан кийин таң Азаттык уктуруусун улантат. Биздин толкунда кала бериңиздер.